halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Waa galabnimo Jimca ah 8 bisha November sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya Sahra Ciidlo Nuur iyo anigu Afalasiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku eegayna xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka Galmudug iyo walaac laga qabo xiisadda ka taagan.
Ciidamada la leeyahay magaalooyinka gacantooda ka baxay, magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamada ehelo Sunna 2019-kiisii baa la galay, 2019-kiisii baa la galay, 2019-kiisii kale oo doon-doonina la isku dayay, intii waa looga baxay ayaguna way jireen inta.
Borsaskan hadda oo maamulka dib loogu dhisay ma soo bilaabay bishiinay, lix bilaa kasoo wareegatay hadda, waxaana muuqata. Maalin maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanaysa arrinta muujinaysan kasoo reynayay.
Kaloo dhegaysan doontaan shirkii toddobaadka shidaalka Afrika ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika oo dalal Soomaaliya ay ku jirto ay ku soo bandhigeen macluumaadka shidaalkooda.
Walaalka anaga dhannahay Soomaali kanil karo oo naga jira waa markuu horeysan cadayna inaan 15 blok oo dalka badda laga helo ah aan rabno inaan gadno aan sheegalnay shirkada badan oo kale ayaa jooga meesha. Waxay u baahan tahay markaa in negotiation lala galo shirkada imaan doono iyo inaan haysano dad hadda aqoontii loo capacity loo xubnaka negotiation la samayn karin inay jiraan oo muhiim.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Boqorka dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz ayaa kula kulmay madaxa hay'adda CIA ee Jeddah Hospital magaalada Riyadh iyagoo ka wada hadlay dhowr arrimood oo labada dal ka dhexeeya sida ay warisay warbaahinta dowladda Saudiga. Wakaaladda wararka ee Saudi Press Agency ayaa waxa ay sheegtay warbixinta balse ma aanay faahfaahin waxyaabihii kulankaasi looga hadlay. Wuxuu ku soo beegmayaa kulankaasi xilli sanad ka hor iyo wax yar la dilay Jamal Qashaqji. Qashaqji oo ahaa wariye wax ku qora wargeyska The Washington Post ayaa waxa uu ahaa nin si weyn uga soo horjeeda dowladda Sacuudiga, waxaana lagu dilay laguna jarjaray gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Waxaa kale oo kulankaasi uu dhacayaa wax ka yar maalmo markii laba ka mid ah shaqaalaha shabakadda Twitterka iyo qof saddexaad oo Sacuudi ah lagu eedeeyey in ay dadka shabakadda isticmaala ay u basaasayeen dowladda Sacuudiga. Dadka la basaasayay ayaa la sheegay inay ahaayeen dadka soo horjeeda maamulka Sacuudiga. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay xukuumadaha Washington iyo Moscow inaanay daacad ka ahayn rabitaankooda ah in maleeshiyada Kurdiyiintu ay ka baxaan xuduudka Turkiga. Mr. Erdogan ayaa intaas ku daray in militariga Turkigu ay hakiyeen weeraradii ka dhanka ahaa Kurdiyiinta Siriya tan iyo intii Ruushka iyo Mareykanku ay ballan qaadeen inay Kurdiyiintu rabaan inay ka baxaan fadhiismahooda ku dhow xuduudka Turkiga. Madaxweyne Erdogan oo shir jiraayid qabtay ayaa warbaahinta u sheegay in Ruushka iyo Mareykanka midna wax tallaabaha aanay qaadin ballanqaadkoodii kadib. Waxaanu ku hanjabay in militariga dalkiisu ay dhowaan qaadi doonaan howlgallo dhinaca dhulka iyo cirka ah, isagoo yidhi in maleeshiyaadka Kurdiyiinta ay rabaan inay ka fogeeyaan xuduudka Turkiga. Shabakada Twitterka ayaa waxay xirtay bara ay lahaayeen kooxo mucaarad ku ah Iran iyo qaar ka mid ah dadka taageera oo fadhigoodu u yahay dalkan Mareykanka si weyna loo yaqaano, iyagoo lagu eedeeyay in ay ku xadgudbeen shuruucda shirkada Twitterka iskale. Waxaanay tani qayb ka tahay dagaal adag oo dhinaca internetka u dhexeeya dowladda Iran, mucaaradka iyo taageerayaashooda. Mid ka mid ah baraha bulshada ee ururka Iraniyiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyay AIOC oo ah urur aan dowli ahayn ayaa sheegay in ay taageerayaan ama ay taageersan yihiin waxay ugu yeereen dadka u dhibaatoon isbeddelka dimuqraadiyadeed, waxaana arbacadii la xanibay bogan iyadoo markaasi ay ku xiran yihiin ku dhawaad 6,000 oo qof kooxda OIC ayaa ogaatay in bogeeda Twitter-ka la xanibay xilli ay warbixin ka jeedinayeen daarta Dirkinson ee dhismaha xarunta aqalka sanadka ee Washington si ay uga doodaan waxa ay ugu yareen xadgudubyada iyo cadaadiska sii kordhaya ee bulshada haysta iyo gardarrada Iran ee gobolka waxay ugu yareen. Arday ka tirsanaa barnaamijyal dad barnaamij ka sameeyay Hong Kong ayaa geeriyooday kadib markii uu deer ka soo dhacay iyadoo booliisku eryanayo. Ardaygan dhalinyarada ah oo magaciisu ahaa Cao Lockett oo la sheegay in dadiisu ahaa 22 jir oo culuumta sayniska iyo tiknoolajiyada ka dhiganaya jaamacadda Hong Kong ayaa maanta oo Jimcaha cusbitaalka ku geeriyooday. Mas-uuliyiinta cusbitaalkuna waxa ay sheegeen in cusbitaalka la soo dhigay ardaygaasi oo miyir daboolan dhiig badanna uu ka baxay. Joshua Wong oo horkacaya dadka barnaamijyada ka dhigaya Hong Kong ayaa ku baaqay in dhammaan dibad baxayaasha ay soo xiraan ama ay soo gashadaan shaarar madmadow si ay u muujiyaan baroordiiqda dadka u dhintay iyo kuwa u taagan dimuqraadiyo doonka ee barnaamijyada ka qayb galaya. Halkan nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii toddobaadka shidaalka Afrika oo sanadkan wadamo dhowr oo Afrikaan oo Soomaaliya ku jirto ay uga faa'iideysteen inay ku soo bandhigaan macluumaadka shidaalkooda. Waxaa kaloo shirkaasi ka qayb galay shirkada caalami ah dadka maalgashada yaasha ah iyo waliba shirkadaha saliidda dhoofiya. Wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shirkaasi ka sheegay in Soomaaliya ay u jihaysatay siday uga faa'iideysan lahayd kheyraadka shidaalka. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkan wax ka weydiiyey Professor Cabdisalaam Siyaad Camey oo jaamacadda Western Cape ee duuleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika wax ka dhiga isagoo dhiga cilmiga dhulka iyo macdanta ku jirta ee geologiga, kana mid ah aqoonyahanadii ka qayb galay shirkaas.
Shirkan waa shir sanadlaha oo looga hadlo petroolka iyo gaaska horumarka qaaradda Afrika ee sameeya shirkada waaweyn adduunka oo dhan waa kasoo qayb galo. Sanad kastana waa joogta xilligaana la qabtaa labada bilowgeeda.
Waa gartay sanadka marka muxuu kaga duwanaa sanadihii hore?
Walaa hadda annaga hadda nahay Soomaali sanadi kore oo naga jirna waa markuu horeysan caddaynay inaan 15 blok oo petroolka badda laga helo ah aan rabno inaan gadno aan sheegannay. Shirkada badan oo danaya ayaa jooga meesha. Waxay u baahan tahay marka in negotiation lala galo shirkada imaan doono iyo inaan haysano dad aqoonti loo capacity loo nimanka negotiation la sameyn karin inay jiraan waa muhiim.
Tusaale ahaan Professor, shirkan wuxuu kusoo caadayaa xilli dhowaan shirkadaha shidaalka soo saare Shell iyo Exxon ay Soomaaliya siiyeen 1.7 million oo dollar oo kira ah. Marka maxay ku kala duwan yihiin shirkadahan shidaalka loo soo bandhigayo la rabay in laga iibiyo shidaalka Soomaaliya iyo kuwa iyagu horey u haystay heshiisyada ee dawladdii burburtay ay heshiiska la gashay kirada laga qaadaya hadda sida Exxon iyo Shell oo kale?
Inaa kala saarno waayo shirkadaha cusub oo hadda rabay inay concession Soomaaliya ka qaataan iyo shirkadaha dagaalka koor kulahay concession isku lahay Soomaaliya. Shirkadihii koor kulahay dagaalka koor waxay leeyihiin wax la yihaha force majeure oo ogolaanaya in waxoodii dhulkoodii ay sharciga u haysteen inay ka shaqaysan karaan, laakiin waxaa laga rabaa inay baxshaan rentigii inay baxshaan intaas san ayay wax yareen meesha
waa gartay.
Shirkadaha cusub waa inay sharciga cusub oo hadda jiro negotiationka ay ku geli doonaan sa qiyaasa guddi la magacaabi doonaa oo negotiationka la galo shirkadaha oo aqoon u leh shidaalka. Umaleymaayo in dadka qaarkood oo qof kasta laiskaga diri karo dad waxaan u baahannahay aqoon loo la xisaabtami karo shirkadaha. Waxaa la gadaya waa dhul Soomaaliyeed, shidaal Soomaali, khayraad Soomaaliya la gadi waaya. Marka waa inuu yimaado xisaabta shirkada nin aqoonta u leh ama qof aqoonta u leh in meesha ka qayb gasho haddii la yara.
Marka macluumaadka ay soo bandhigeen Soomaaliya oo dadka maalgashiga sameeya iyo shirkadaha waaweyn ee shirka aydan kala qayb galay, macluumaadkay Soomaaliya usoo bandhigtay ma yihiin macluumaad iyo dadiilale oo la dhihi karo Soomaaliya shidaalkeedu mustaqbal fiican buu leeyahay?
Waxaan ka hadlayna waa shidaalka badda laga helo ilaa hadda dhulka kama hadlo weyn
waa gartay
shidaalka ilaa hadda la helana laba shirkadood ka shaqeeyay. Runtii waxa la helay wax fiican waaye, waxay tilmaamayaan shidaal fiican oo ku jira Soomaaliya. Waxaa laga hadlayna waxa waa dhinacan Jubbaland إلا قلمدقو وحلق الله إلا عدد
rolka la soo bandhigay waxa jiray muran ka dhaxay Soomaaliya iyo Kenya oo isku haystay qaybo kamida badda la kabyo ku yaala ee macluumaadyada la soo bandhigay ma ku jiraan
maya kuma jiraan keenay kuma jirtaa meesha la soo kuma jirtaa
kaasi waxa uu ahaa professor Cabdisalaam Siyaad Ame oo jaamacadda Western Cape ee duulaadka Cape Town wax ka dhiga wuxuu waramayay Maxamed Cabdi Xasan halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington dhowr dumar oo Soomaaliya oo ugu horeeyay Ilhan Umar oo xubinka aqalka Congresska Mareykanka ayaa ku biiray siyaasada dalkan Mareykanka waxana gabdhahaasi Soomaaliyeed ay badankoodu dalka Mareykanka ku soo galeen quxuntinimo todobaadkii dhawaa waxaa doorashadii ku guuleystay Naadiye Cabdirasaaq Maxamed iyo Safiye Khalid oo soo galay golayaasha deegaanka ee magaalooyinka ku yaala gobolada Maine iyo Minnesota guulaha gabdhahani ee siyaasadda ay ka gaareen ayaa soo jiidatay indhaha dadka warbixina muraasi ku saabsan waxa noo haysa Sahra Cabdi Axmed
Nadia Maxamed iyo Safiya Qalid oo labaduba 23 sano jira ayaa wacdaro waxa ay ka dhigeen doorashooyinkii ay ku soo baxeen todobaadkan gobolada Maine iyo Minnesota Safiya Qalid waxay ku badisay 700% doorashada Maine halka Nadiana ay si la mid ah sidaasi kaga guuleysatay doorashadii ay kula baratantay xubnaha kale gabdhaha yaryar ee guulaha ka hantay doorashooyinka ay ka qayb galeen waxa ay sawir ka bixineysa bulshooyinka ay u yimaadeen ee soo galootinimada isla markaasina dhaqamada iyo diinta ba ay ku kala duwan yihiin inay ku aaminaan inay ku matalaan masiirka siyaasadeed ee heerka gobol iyo midka kale ee heerka degmada Nadia Maxamed oo San Luis Park Minnesota laga soo doortay ayaa weydiiyay waxay uga dhigan tahay in kursigan ay ku guuleysatay
ina li doortan xaqiiqdan tahay inay it means that they must work in a diyaar u tahay change moqtahay it means that they must work in a mahallaha ay erato adi ad inay urato dadka inay soo dhaweeyaan ay ka qayb galaan ay la dabaal degaan and it shows that hadda dhalinyaro kasta hadda ali arkaan waxay dareemi karaan inay ayaga xataa success noqon karaan moqtahay
Soomaaliya ayaa marka la eego dumarka kootadu waxay ahayd ay ku leeyihiin siyaasadda oo meel la dhigo amaba la siiyo muddo aad u dheer dood aan dhamaad lahayn kadib markii dhinacyada hoggaanka dhaqanka qabaa'ilaadka iyo siyaasiintaba ay geeska geliyeen gabdhaha xuquuqda ay u leeyihiin inay ku matalaan jaangoynta masiirka siyaasadeed ee waddanka Qadiije Maxamed Diiriye waa xildhibaan waxay muddo aad u dheer ku soo jirtay siyaasadda Soomaaliya xilligan waa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waxay ii sheegtay in caqabadaha ku daaman dumarka Soomaaliya oo aad u adag ay seetay si xaqi ay u lahaayeen talada dalka oo laga qayb galiyo.
Anzare wa salaama abii intii codkay dhiibtanaysa waa runtaa gabdhaha Mareykan iyo Yurub iyo soo galay golayaasha waxaan qabaa aniga. Fursad waxay heleen adduun hore u maray oo bisay siyaasadeed ka gaaray. Hadday gabdhahaasi Soomaaliya joogi lahaayeen, ilama ahayn fursadaasi lahaayeen. Marka aad fiiriso majority-ga mujtamaca Soomaaliyeed dhaqan ahaan iyo bisay ahaan waxay barteen ama diin ahaato oo aqoon diiniya ha lahaadaan ama maaddi ha ahaadaan waxtarka haweenkooda ma ka dhaabicin qabiilada Soomaaliyeed badankood aniga si gaaran beeshayda muqadimaan u ahay
inkastoo Nadiya iyadoo aad u yar ay timid halkan haddana haysan waxba kala socon siyaasadda Soomaaliya waxay ii sheegtay inay muhiim tahay in gabdhaha lagu aamino kuraasta sida dadka Mareykanka ay ugu aamineen ayaga oo aad u yaryar kuraasta waqtigan ay fariisteen
badana maxallahay dadka xumalayaan naagaha si kale dumarka inay naaga dumarka inay si kale u dhaqmaan waa hadii rabaan aasiska moogtahay but I think waxaas waa la bedelayaa sababtoo si kalena u dhaqanta ma lagaa baahnabo aniga waa la kiisaadi aniga xijaaban oo like sideedii ah waa ligu doortay moogtahay daacadeeda ligu doortay dhaqankeeda ligu doortay diinteeda lagu doortay you know wax kasta identity kasta ahayn ku sheega aw lagu doortay moqtahay Soomaali inay ka taaska jirto waa ogahay but since sanada badan kama qanahay walaa wax ismuula zaid mulo suudi sababta wuxuu nin fahmi karin naaga fahmi karto moqtahay maxaa loo baahan yahay codadkaas oo different oo maxaa la hayay inay naagahan inay loo codey moqtahay.
Safiya Qaalid oo ku guuleysatay golayaasha deegaanka magaalada Lewiston ee gobolka Maine waxa ay 10 sano ugu dambeysay deganeed halkaasii. Waxa ay ka soo baxday magaalo ay adag tahay in qof madow ah, dumar ah, soo galooti ah hadana xijaabar ay ka soo baxdo. Kaliya ma aha inay 700% ku guuleysatay Safiya Qaalid kursigan ee sidoo kale to waxa u hambalyeeyay siyaasiin miisaan kula gudaha dalkan Mareykanka oo Hillary Clinton ay ka mid tahay oo bartayda Twitterka ugu soo qortay hambalyo siday u aragto inay ku soo baxday gabadhaasi ah. Waxa Safiya Qaalid ay ii sheegtay inay garaacday guri kastaba habeen iyo maalinna aysan ka nasanin iyadoo ay jireen hadallo cunsuriyiin ka imaanaya oo soo gaarayay, balse dad badan ay fiiriyeen bini'aadanimada oo qura isla markaasina ay xilkan doorteen.
Anigo gabar ah oo Muslim ah oo iyo Soomaali ah oo sida la ii doortay wax weyn weeye, gobolkan deganahay Maine iyo even city aan deganahay waa city in oo weligiisi dad Muslim ah amana Soomaali ah amana ruux sida nugu yaar 23 jiro weligiisi laga dooranin in aniga ugu koowaad ah. Maxaan ku dhihi lahaa gabdhaha Soomaalida ah iyo islaamaha Soomaalida waddanka Soomaali joo, maxaan ku dhihi waxaa rabta waa samayn kartaa and maybe way wax yar ka weysahay because wadankani niman baa ka buuxo meel kore inay aado.
Warbaahinta gudaha dalkan Mareykanka iyo kuwa caalamiga CNN-ta ay ka mid tahay ayaa si weyn u tabinaya gabdhahan asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya ee siyaasadda tusaalaha fiican u noqday dimuqraadiyadda dalkan iyo biseelka dadkiisa ay muujiyeenba. Laakiinse Qadiija Maxamed Diiriye waxay ku celisay in marka la eego Soomaaliya ay taasi ka jirin waqtigan
guud ahaan weynta Soomaaliya naftirkooda ayaa isugu wacan oo ayaga uduqna iskaga jiro meeshii gabar soo bixi lahayd ayagaaba hormarinayaan. Labadaasoo isbiirsatay ayaa gabdhaha Soomaaliyeed ku
hadlay. Hana Yuusuf waa macalimad wax ka dhigtay magaalada Lewiston dhowr iyo 20 sano lasoo dhaafay, halkaasi ayay degan tahay. Waa hooyo leh dhowr ciyaal ah. Waxay ii sheegtay in magaalada Lewiston ee gobolka Maine oo taariikhda ka gashay mid ka mid ah magaalooyinkii ugu adkaa ee dad madow ah soo galooti ah ay ku noolaadaan, isla markaasina heerka cunsurnimadeedu uu hawada ahaa. Waqtigan inay ku soo baxdo Safiya Qaalid ay ka dhigan tahay in isbeddel uu jiro, inkastoo aan weli la dhayalsan karin ayay tiray oo dhibaatadii ay jirto.
Gobolka Maine waxa weeye 95% cadaanka u badan, marka qaxootiyada yimid oo dhan dhibaatooyin badan bay kala kulmeen. Ay ugu badan tahay Lewiston, marka qaxootiga ay xoogga ugu soo bateen ay u soo guureen magaalada oo duqa magaalada oo maxaan ku raaday in aad hadal shun uga geystay. Marka xumaantii iyo dhibaatadii weli way jirtaa oo Safiya Qaalid haddana way kala kulantay markay sida kansalku u ordaystay. Commentiyada ay dadka ka bixinayeen maxaan ku raaday Facebook iyo meelba ugu soo qorayeen social media aad bay u taabatay. Dhalinyarta oy gobolkan joogtana aad bay u ogyihiin inay dhibaatooyinka cusurnimada ee gobolkan jirto, marka dhibaatada way jirtaa wanaaguna wuu jiraa.
Isla gobolka Maine waxaa horey loogu doortay South Portland deeqa dhalac oo ka mid noqotay golayaasha deegaanka. Haweenku waxa ay kaga jiraan kobcinta qoyskooda iyo waxsiintaba. Kaalimaha ugu horeeya waxayna lafdhabar u noqdeen qoysas badan inay ka samata bixiyaan dhibaatooyinkii waddanka ka dhacay, maadaama aabayaashu ay baaga muuddo noqdeen oo aysan jirin meel ay ka shaqeeyaan. Sahra Abdi Ahmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay lana socodsiinaysay.
Waa hagaag dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Allah uu naxariistay waxaa xalayta ku geeriyooday magaalada Baydhabo Professor Maxamed Cali Clay oo ka mid ahaa aqoonyahanka bahda waxbarashada ee Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
Allah uu naxariisto Professor Maxamed Cali Kallay oo ka mid ah aqoonyahannada sida weyn looga yaqaano Koonfurta Soomaaliya ayaa habeenimadii xalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Galankii dambe ee shalay ayuu shaqo maalmeedkiisa caadiga ka soo laabtay isagoona tagay hoyga uu ka deganaa magaalada Baydhabo, sida uu VOA u sheegay Fawzi Cabdinuur oo si aad ay saaxiibo u ahaayeen Professor Kallay maadaama ay muddo soo wada shaqeeyeen. Fawzi Cabdinuur wuxuu kaloo sheegay in xalay 9-kii habeennimo ay ugu dambeysay Professor Kallay wax xanuunana uusan qabin xilligaasi.
kii rabbi baa timid laakiin wax cudur oo maanta dowlad jiifay ma jirin aad u fiicnaa wax xireena ma jirin si fiican ayaan ku kala tagnay abaara kowdii habeennima la soo qabtay labadii martay wuxuu keenay inuu maaragtay xoogaa baahi wax keeno saddexdii waxnaona saas uu ku dhintay marka cudurkiisa dhan xalay ayuu ahaa xalayna ilaahda naga jeclaaday nagoo jorti
Professor Muhammad Ali Kallay ayaa ahaa aasaasihii jaamacadda Koonfurta Soomaaliya oo ahayd jaamacaddii ugu horeysay ee laga furay magaalada Baydhabo wuxuuna door weyn ku lahaa horumarka waxbarashada magaalada Baydhabo oo haatan ku dhawaad 10 jaamacadood ay ka furan tahay Fawzi Abdunuur ayaan weydiiyey kaalinta Professor Muhammad Ali Kallay uu ku lahaa horumarka waxbarashada gobolka Bay
waxa runtii uu ku dhex jiray waxbarasho iyo dhaxw waxbarasho ayuu ku dhex jiray inkeena wuxuu ahaa aabihii waxaa lagu magacaabay waxbarashada deegaanadan maaragtay Koonfur Galbeed laakiin runtii wuxuu ahaa xaljoog Soomaaliyeed Soomaalidan ka baxayo runtii maqaamada buqeena waxbarashada looga hadlana runtii doorka lahaa
Allaha u naxariistay Professor Muhammad Ali Kallay wuxuu kaloo ahaa hoggaanka ururada bulshada rayidka iyo aqoonyahanada qalinmaalka dowladdii carta oo madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan wuxuu soo noqday Professor Kallay wasiirka hidaha iyo tacliinta sare Professor Muhammad Ali Kallay wuxuu dhashay 1956 wuxuuna ku dhashay degmada Luuq ee gobolka Gedo dugsigiisa quraanka wuxuu ku soo qaatay degmada Luuq waxbarashadiisa hoose dhexe iyo sare wuxuu ku qaatay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kadib wuxuu ku biiray ardayda jaamacadda kulliyadda waxbarashada ee Lafoole wuxuuna markii jaamacadda Lafoole uu dhameeyay shaqo macallinimo iyo maamulo waxbarasho ka soo noqday magaalada Muqdisho tan iyo intii ay jirtay dowladdii dhexe ee dalka markii dowladda ay burburtay dib ayuu ugu soo laabtay magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqida hadda todobaadka oo inoo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iiman. Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqida hadda todobaadka oo aanu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Galmudug. Waxa gabi ahaanba istaaga wada hadalladii dowladda federaalka iyo ahlu sunna taasoo keentay in ciidamada dowladda ay la wareegaan goobo dhowr ah oo ay gacanta horey ugu hayeen maleeshiyaadka ahlu sunna sidoo kale waxaa jiray isku dhacyo labada dhinac deegaanka ku dhex maray waxaana ay taasi keentay in su'aal la iska weydiiyo waxyaabihii ay dowladda iyo ahlu sunna markii hore ay heshiiska ku ahaayeen dhismaha maamulka Galmudug ma ahayn marna mid sahlan wuxuuna soo maray marxalado kala duwan haddii ay ahaan lahayd markii ugu horreysay ee la aasaasayay iyo hadda oo la doonayo in mar kale maamulkaasi la soo dhiso mursal sane oo ka tirsan macadka Heritage ee magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo caqabadaha siyaasadeed ee Galmudug iyo waxa saldhigga u ah ay uga duwan tahay gobollada kale ee dalka
horta waxaan isleeyahay Galmudug waa unique waaye marka la fiiriyo waa gobolka keliya ah ee hadda isdhihi karo marka laga soo reebo gobollada qaarkood qabaailka ugu badan Soomaaliya ayaa wada degan haddana qabaailka waa kala ahayn qabaailkii inta badan dagaalada sokeeye ay saameeyeen oo hubka qaatay ayaa u badan oo dagaalada meelahay ay ka dhaceen badankoodana ay saameyn ku yeelatay marka waa lagu dhibsoo maamul sameyntii waxaan rajaynaynaa marka inaan dib loogu laabanin wixii 2014 soo dhacay oo laga faa'iidaysto fursadda taalay oo ah wax dhisan oo aan u baahnayn ku noqosho inay noqoto marka Galmudug waa ka duwan tahay gobollada kale dadka deganna waa dhifoon yihiin ma aha gobollada qaarkood oo si fudud xuquuqdooda lagu dhisina marka dadka xuquuqdooda yaqaana ayay u badan yihiin community degan gobolka
heshiiskii ugu dambeeyay ee bishii May ay wada gaareen dowladda federaalka iyo ahlu sunna waxa uu keenay in ay kala jabaan dhinacyadii Jabuuti ku soo heshiiyey ee ahlu sunna iyo maamulkii Galmudug ee xaruntiisu ahayd magaalada Cadaado oo isaga laftirkiisa kala qaybsamay markii dambana u soo guuray magaalada Dhuusamareeb bishii May ee sanadkan ayay dawladda federaalka waxay heshiis la gaartay ahlu sunna. Heshiiskaasi ayaa markala waxa uu keenay in ay kala jabaan garabyadii ku soo heshiiyay Djibouti iyadoo madaxweynihii maamulkaasina uu iskaga baxay caasimadii Dhuusamareeb. Haddaba maxaa ka mid ah qodobadii heshiisyadii ay ahlu sunna la gashay dawladda federaalka? Waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo sharxaya.
Muddo marka dadka waxay laga shakisanay in heshiisyada dhex maray dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka galmudug gaar ahaan ahlu sunno dhex maray in uu jiro oo wax qoraal oo rasmi ah u jiraan iyo wax inaysan jirin. Ugu dambeyntii muddadan markii adigu labada ay muxuu ahay muran iyo ay soo kala dhex galay, waayo markastaba dawladda federaalka ayaa mar haddii ku guuleysatay inay Axmed Cabdi madaxweynihii ka takhalustay oo meeshii la ogolaa doorashadii, ayay haddana go-aan labaad waxay ku gaartay iyadoo aysan ku dhawaaqin laakiin ficilkeeda ka muuqday in ay ka noqoto wax alla wixii heshiis ee la gashay muxuu ahay dawladdii ahlu sunna ay la gashay. Marka sidaas darteed halkaas waxaa soo baxay isjiijiid dheer oo waqti badan qaatay iyo hoose, taasina wuxuu dhalay in markii dambe lasoo saaro laba qoraal oo caddaynaya inay heshiis wada gaareen dawladda federaalka iyo ahlu sunna waljamaca. Heshiiska hore waxa uu dhacay 30 June 2019, wuxuu ka koobnaa mataqaanaa maaragtay muxuu ahay 5 qodob. Qodobadaasna qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahay sidaan filayo qodobka 4aad oo ku saabsanay in xildhibaanada 89ka ah oo golaha baarlamaanka uu leeyahay galmudug in 35 ahlu sunna ay soo magacaawdo, 35 ay soo magacaabaan mataqaanaa odayaal dhaqameedka beelaha markaas joogana inay ahaadaan 11, isla markaasna mid walbaba qoondadii haweenka loogu talagala ay xushmeeyaan. Heshiiska qodobadiisa ugu weynaa intaasi ahaayeen.
Heshiiska ahlu sunna iyo dawladda federaalka ah wuxuu ahaa mid madmado uu ku jiro isla markaana shakiya ay ku hareereysan yihiin oo ku saabsan gunta heshiiska dawladda iyo ahlu sunna mana jirin faahfaahin weyn oo markaasi laga bixiyey. Wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka galmudug, sidoo kalena ahaa xoghayihii guddigii dib u heshiisiinta ee arrimaha galmudug, kana mid ahaa dadkii heshiiskani sida weyn uga shaqeynayay Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu noo sharxo sida ay ku soo bilaabatay heshiiska ay la galeen dawladda federaalka.
3 qodob ayaa saldhig u ahayd heshiiskaas oo ah in ciidamada ahlu sunna waljamaca la qarameeyo, ayna helaan xaquuqda ciidamada dawladda ay helaan inay helaan, maadaama ciidamada ay muddo dheer 11 sano ay hortaagnaayeen cadowga Al-Shabaab, ka hortaagnaayeen gobolka guud ahaan galmudug oo dhan. Qodobka labaad wuxuu ahaa in caasimada lagu shaqeeyo, maadaama muddo dheer ay taagneed cadaadu ayaa caasimad noqonayso oo ay fadhiisanayaan baarlamaanku fadhiisanayaan, dawladda qaarna waxay ku shaqeynayaan Dhuusamareeb oo saasi u kala qaybsanaanaysa. In kala qaybsanka laga baxo caasimada lagu shaqeeyo ayuu ahaa qodobka labaad. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in dawaa ugeed oo galmudug labay kale ahayd, midna ay fadhisay cadaado fadhisay fadhigeedu ahayd, midna maamulkan ahlu sunna waljamaca gobolada dhexe la dhihi jirana Dhuusamareeb uu ka jiray. Marka qoladii cadaado ku shaqeynaysay runtii teermkooda iyagu 4 sano ay shaqeynayaan, kuwii Dhuusamareeb joogay oo heshiiskii Djibouti la iskula darana 1 sano oo keliya ay shaqeynayaan. Marka sidaa awgeed xildhibaanadii Dhuusamareeb joogay ee ahlu sunna waljamaca ku abtirsanayay ee heshiiskii Djibouti kula midoobay galmudug, waqtigooduna oo bilow ahaa oo 1 sano keliya shaqeynaya, in tixgelin gaara la siiyo oo 35 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada galmudug yaalanayso 89ka loogu daro kulligood, sida loo qaybsanayo oo 54 odayaasha xulayaan ay qabiilooyinka uga soo xulayaan, ayay 35 culimmadu iyaguna dadka deegaanka degan kasoo xulayaan oo aan qabiilooyinku kala badsanayn.
bilowgii heshiiskaasi ayaa waxa uu abuuray mugdi ku aadan in ahlus sunna ay heshiiskaasi ku bedelatay lacag ay dawladda federaalka siisay xilal heer federaal ah iyo waliba in xubna ay ku yeelato baarlamaanka soo socda ee galmudug waxaana su'aashaasi markala weydiiyay Cabdikaafi Maxamed Maxamuud wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah bal inuu nooga jawaabo waxa ka jira in dawladda ay lacag ka qaateen si heshiiskaasi ay u aqbalaan isla markaana ay uga soo go'aan madaxweynihii maamulkaasi
ee heshiisyada kaliya oo dareenaynay waxay ahayd anagu aynu galnay kuwa lacag ma ogin lama eenaan gelin dawladda haday jiraan ay dawladdu haysana xogtaas ayada ayaa sheegi doonta xilal lama eenaan gelin lacag kulama eenaan heshiin waxaan kula heshiinay in deegaankaana horumaro deganaansho gaaro lamid noqdo deegaanada kale lamid noqdo maadaama oo dibadda xoog loo jiray ayaanu daneynaynay in dawladda dhexe lala shaqeeyo dawladduna la shaqeyso galmudug waxa khilaafka ah oo jirana la dhameeyo si dadka iyo deegaanku ay deganaanshona u helaan horumarna uu gaaro hadday lacag jirto waxaan ka rabnaa inay dawladdu sheegto dawladda dhexe sheegto hadday xalal jireen inay dawladda dhexe sheegto meelaha ayaanu ka maqalnaa waana codsanaynaa hadday jiraan cid dokumenti haysa ama cid dawladdu hadday arinta xoqa hayso inay sii dayso wasiirkeeda arrimaha gudaha marar badan uu hadlay qodobadii lagu heshiiyo sheegay lacag ma uusan sheegin hadday jiraan hadda ka bacdina waa u baahannahay in la sheego oo si saxa loo cadeeyo
inkastoo aynu la xiriirno wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye si uu uga jawaabo waxa dawladdiisa uga qorshaysan heshiiskii ahlus sunna iyo weliba qaabka looga gudbaya caqabadaha hadda jira haddana waxa uu ka gaabsaday inuu nala hadlo balse goor sii horeysay uu ka hadlay heshiiska ahlus sunna iyo dawladda federaalka isagoo xusay in inkastoo heshiiskaasi uu jiro haddana ay taagan tahay ama ay soo baxday in odayaasha dhaqanka ay yihiin kuwa iska leh fulinta heshiiskaasi oo ay dawladda federaalka keligeed fulin karin heshiiskaas inkastoo dhanka kalena ay markii horeba saxiixeen
fahamkayga waxay ahlus sunna wal jamaaca wareegtadan baraha bulshada u soo dhigeen in ay caddayn uga dhigtaan in laga ballan qaaday 35 ka mid ah 89 ka xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug loo dhisi doono intaas cid ka dafirtay oo aan ogahay ma jirto sidaan hore usoo sheegay waa qiimihii looga iibsaday midnimada galmudug iyo albaabka wadahadalladu inuu furo waxaa isweydiin leh sidee loo fulin karaa ballanqaadka loo sameeyay ahlus sunna wal jamaaca yay ku xiran tahay jidkee loo maraa waqtigeedii ma la gaarin waxay u muuqataa in ahlus sunna wal jamaaca aysan arrimahan wax badanba iska weydiin dawladda federaalku waxay juhdi kasta ku bixinaysaa in ballanqaadkaasi fulo waxaase la rabaa in la ogaado in dastuurka federaalka iyo dhammaan kuwa dowlad goboleedyadu si cad u qeexayaan in xulista xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleed kasta ay tahay mas-uuliyadda dhaqanka beeraha degan dowlad goboleedka dowladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda 35 xildhibaan ee ahlus sunna loogu tagayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug
galmudug ayaan hadda lahayn maamul shaqeeya madaxweynihii maamulkaasina waxaa la sheegay in muddada sharciyada jiritaankiisa ay ku ekayd bishii Juulaay inkastoo aanu imaanin maamul bedela dhinaca kale waxaa jira maqnaanta maamulka iyo cabsida laga qabo in heshiiska xumaaday ee labada dhinac uu dhibaato kala abuuro waa kan Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ka waramaya caqabadaha hadda u muuqda isaga ee ka taagan galmudug
galmudug runtii waqti badan ayay qaadatay in maamul loo sameeyo dawladdu waxay ku qasabtay mandatekii madaxweyne Xaaf in oo lagu soo idleeyo 4 July oo ay ka taagneyd muran uu ka taagnaa isaguna uu lahaa mandatekii uu 2 sano ka dhiman ayaguna ay lahaayeen mandatekaasi mandatekii madaxweyne ka horreeyay Cabdikariim Xuseen Guule wixii markii doodii ka dhalatay waxaa la filayay in 4 July ba madaxweyne Xaaf madaxweyne
xilka kala wareegay in la samayn doono laakiin sidaas ma noqon waxaad wada ognahay in prime ministerku uu meesha tagay mana xasan cali khayre 4-5 juun 2019 maantana waa 7 november 2019 shan bilood iyo go-go ayay runtii sii maraysaa maamul dhisida galmudug mana ahayn inay intaas qaadato reer galmudug ma ahaa karaan intaas dowlad la-aan ma ahaa karaan maamul la-aan ma ahaa karaan adeegii bulshada dowladnimadii maamulkii la baahi lahaa waxaasoo dhan runtii waxay yaran yihiin ishortaaga ahlu sunna wal jamaaca iyo dowladda federaalka ka dhexeeya iyaga ayaa madaxweyne xaas runtii go-aansaday in uusan waqtiisa ku egyahay 4 July kadibna waxaan sugeynay runtii inay isfahmaan maalin dhaweed wasiirka arrimaha gudaha wuxuu qirtay in uu la galo heshiis ahlu sunna wal jamaaca oo 3 xildhibaan la siiyo guddiga maamulashadana laga qeybgeliyo labadiibana runtii isagoo qirtay haddana uma ekeen nin ku camal falaya uma jeedin guddiga farsamada wax loogu daray ahlu sunna run ahaantii xaaladdu meeshaasay maraysaa way cakiran tahay waxba kalama socdaan inagu runtii ka murashixiin ahaan meesha waa joognaa runtii waxaan ku jirnaa vacuumka runtii inaan buuxinno faraagi dastuuriga meesha ka dhashay oo campaignkaas at least uu noqdo wax dadka u abuuraya rajo rajadaasna dadka hadda ay yihiin dad rajo ku noola laakiin runtii aysan sii xamili karin intaa ka badan in uu maamul la-aan meesha ay ka jirto.
Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage ayaa sheegay in aan la sahlan maamul samaynta galmudug oo loo qaato arrin u baahan taxadar gaar ah.
waxaan isleenahay horta anaga Heritage daanay macadka Heritage waxaan kasoo saarnay daraasad arrinta galmudug oo caddaynaysa muhiimadda ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed inay wax ka ogaadaan. Marka waxaan ku talinay daraasadaas in si fiican loo akhriyo. waxaana ku talinay in arrinta galmudug oo u eg arrimaha maamulisada Soomaaliya tii ugu adkeed inay tahay in dib loo fiiriyo oo lagu noqdo taariikhda ay soo martay. Marka waxaan isleenahay horta galmudug yaan la yarsan borosaskan hadda oo maamulka dib loogu dhisaayo markuu soo bilaawday bishii May 6 bilood kasoo wareegatay hadda waxaana muuqata maalin maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanaysa arrinta mugineysan kasoo reynaynin saa sheegtayna dowladda iyo heshiiskii ay galeen ahlu sunna waxaan isleeyay waxbaa laga fuliyey oo saraakiishii qaramaynteedii waxbaa laga qabtay laakiin haddii wasiirku u qirtay in ballantii ay la galeen wasiirka arrimaha gudaha ay uga baxeen ahlu sunna aada ayay arrintaas walwal u leedahay. waxaan isleenahay marka si xal loo gaaro waa su-aasha haddaan usoo noqdo in wixii lagu heshiiyey la fuliyo saamileyda siyaasadeed ahlu sunna kaliya mahane in laga talagiriyo maamul samaynta galmudug. aan isleenahay
ciidamada dowladda ee galmudug ku sugan ayaa la wareegay dhowr goobood oo ay horey u joogeen maleeshiyaad ka tirsan ahlu sunna, waxaana hadda meesha keliya ee labada dhinac ay wada joogaan ay tahay cabsiduna ay ka jirto magaalada Dhuusamareeb. Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, wasiirka qorsheynta galmudug, udubdhexaadna u ahaa heshiiskii dowladda iyo galmudug, ayaa ka waramaya sida ay hadda tahay xaaladda galmudug iyo waxa la filan karo.
ciidamada la leeyahay magaalooyina gacantooda ka baxay, magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamadii ahlu sunna. haddii dagaal dhacana malayn maayo in culummadii ay la joogeen iyo dadkoodii inay kusoo noqonayaan xaaraanay ka tahay, dadkaasina sidaa uma dhaqmaan. waa culummo, waa dad kasoo horjeeda caqiidadooduna tahay inay shabaab mar kasta ka hor yimaadaan, cid kasta oo ay gacantooda galaanna waxaan hubnaa aan si qaldan loo isticmaali doonin. hadda baryahaana aada iyo aad waxaan aada iyo aad u arkeynay inay rabaan inay dagaal ka galaan Dhuusamareeb sidii Gurmeel iyo Matabaanba ay yeeleen oo kale Dhuusamareebna ay uga galaan. baryahan sidaad og tahayba magaalada roob ayaa ka gooyay, xaafadaheeda laysuma gooshi karo. difaac keliya ee jira ay waka, laakiin ayagu wax ay reebanayaan ma jirto.
balse waxaa taa ku diidan xildhibaan Cabdikariin Macalin Axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka kana soo jeeda deegaanka oo qaba in galmudug aysan jiri doonin wax gacan ka hadal ah oo ka dhici doona, isagoo sidoo kalena xusay in Soomaalidu ay tahay mid wax ku qaybsata qaab qabiil oo aan koox gaar ah loo ogolaan karin soo xulista xubnaha baarlamaanka. Galmudug waxa ay tan iyo sanadkii 2014 la daalaa dhacaysa siyaasada iska soo horjeeda iyadoo heshiisyada iyo xal raadintuna ay joogtaba u noqdeen. Mursal Sane oo ka tirsan Maxadka Heritage ayaa ka waramaya sida ay u adkaan karto in laga adkaado afkaaraha Ahlus Sunna ee gobolka ka jira marka la eego taariikhda dunida.
Midda labaadna Ahlus Sunna waa dad aaminsan ideology. Umalayn maayo inay si degdeg ah ku dhamaan doono waxaan isla ayay u dambayn doonaa salaada si kastoo hadda meeshaas xoog looga qaato hadda wax hadda ugu ama taariikhda caalamka marka la fiiriyo koox mabaadi aaminsan oo aanan ahayn kooxan hadda oo xag jirka oo nabadiidka aan ahayn oo nabad rabo oo wada hadal rabo oo heshiis galaya oo taagan oo hubaysan haddana waa adag tahay si looga adkaado baa laga saari karaa dhusuma reeb laakiin waxaan hubaa madaxweynaha loo dooran doono galmudug inay caqabaad badan soo wajihi doonaan. Waa laga yaabaa in laga adkaado maanta laakiin kuma maqnaan doonaan sida meelaha qaarkood ka dhacday. Mar galmudug sideeda ma fuuda, Ahlus Sunnana ma fuuda. Waxaan is leeyahay marka sida kaliya oo galmudug ku guuleysan karto Ahlus Sunna kaliya maaha dadka kuleh maaragtay talada kuleh dadka talada kuleh in laga wada talagiriyo ay talada noqoto tala loo dhan yahay. Dowladdu waxa kaliya looga baahan yahay waxa waaye dadka inay u fudayseen inay doorasho ka dhacdo. Haddii fudayso doorasho inay ka dhacdo meeshaas 2015-kii iyadoo lagu kala duwanyahay mucaaradka iyo dowladdiiba ay ku tartamayaan meesha ayaa waxaa laga shaqeeyay doorasho lagu wada qanco inay dhacdo. Marka doorasho lagu wada qanco inay ka dhacdo meeshaas dowladda waa yeeli kartaa awoodda soo leedahay ee dhaqaaleheeda waa haysaa kartidan waa leeyahay aaminsan yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo labada gobol ka yimid marka inay ka shaqeeyaan in dadka faamilida siyaasadda oo talada kuleh gobolka in talada qeyb laga wada siiyo ay qeybta ay kuleeyihiin ka qaataan Ahlus Sunnana loo tixgeliyo waxay kasoo shaqeeyeen waa laga adkaan karaa maanta laakiin guushaas ma aha guul meel dheer gaari doontaan.
Isjijiidka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulada gobolada dalka iyo dowladda dhexe ayaa ah mid guud ahaanba saameeyay maamulada dalka waxaana meesha ka baxay maamulo hore oo ay madaxdoodu adeeci waayeen dowladda dhexe sidoo kalena waxaa hadda taagan arrimaha Jubbaland iyo Galmudug oo 6 bilood ee u dambeysay uusan nidaamkoodu shaqeyn islamarkaana aanay dadku ka helin adeegyadii ay u baahnaayeen. Waa kan mid ka mid a musharaxiinta u taagan madaxtinimada Galmudug Kamaal Guutaale oo ka waramaya galmudugta ay shacabku filayaan iyo caqabadaha iman kara haddii aan wada hadal wax lagu dhameyn.
Anigu shakhsiyan waxaan dabaa dhowr jeer ayay dhacday in waxyaabo ballamo ama heshiisyo hore Ahlus Sunna looga baxay islaytiri waa laga maarmaa laakiin intiiba waxay nagu soo baxday gadaal ayay naga soo baxday 2013 runtii wixii lagu heshiiyey hal mar ay dhaafto galmudug cusubna ee arrintaas aysan noqon wax kora oo hadda waxa loo xawilay
marka
aniga maradna culayska in hadda marba galmudug dambe loo xawilay waxaan rabnaa in hadda galmudugtan ay inta la dhisin ay wada xaliyaan mar insha Allah ta'ala
walaac badan ayaa dadka qaar kiis ay ka muujinayaan mustaqbalka sida ay u wada shaqeyn karaan ama u sii jiri karaan maamul goboleedyo dadkooda matala una shaqeeya federaalkana aanan ku mashquulin sidoo kalena uu federaalku madax bannaaneeyo dhismahooda iyo howlahooda waa kan Dr. Culso oo ka waramaya waxa laga filan karo mustaqbalka galmudug
runtii hadda sida iga muuqata markaad fiirisid dhaqanka oo hadda ayo waayo aragnimada hadda ka laga soo qaatay dawladda federaalka ama ay kula dhaqantay Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubaland iyo hadda Puntland waxa ka dhacday waxay ka dhacay shalay la arko waxay u muuqataa waxa weeye in aad u maleeyneyso arintaas inay u socoto iska hor imaad iyo maaragtay muxuu ahaay calood calaad meesha ka aloosanta iyo inaysan wax nabada iyo wada hadala iyo sharciya iyo heshiisa inaan mataqaana aysan ka muuqan halista hadda muuqataana runtii inay u tahay dadka deegaanka dhibaato iyo dagaal dushooda in lagu dagaalamo inay hadda u horseedayso hawshaasna dawladdu hadda inay u tabaabushaysaa umalaynta ama ciidamada faraha badan ay ku abuurtay oo weliba ahay ciidamadii loo tababaray maaragtay muxuu ahay inay la dagaalamaan shabaab iyo wax kale in maanta intaas ay kusoo mataqaanaa maaragtay kusoo gurtay ama usoo rartay meesha la yiraahdo Rusamareeb ee Kenti haddee Ahlu Sunna inkastoo qeybsantana ayada laftigeeduna hadda uun ay dhici karto haddaan la helinin muxuu ahay wax aqli celina iyo wax soo dhexgala iyo dad hogaamin iyo mas-uuliyadda saara halistu inay u tahay in meeshaas burbur kale iyo dhiig daata iyo dad mataqaanaa maaragtay muxuu ahay wax gaaraan
ugu dambeyntiina waxaan halka is-horfadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug Cabdikaafi Maxamed Maxamuud waxa uuna u arkaa halka ugu dambeyntiina waxaan halka is-hor fadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug Cabdikaafi Maxamed Maxamuud
waxaan hal u aragnaa in heshiiskii la gaaray sidii uu ahaa loo fuliyo wadabadii saddexda ahaa oo muhiimka u ahaa heshiiskaas in la fuliyo la isla fadhiisto halkii ay wax ka xumaadeen laga bedelo halkii ay ahaayeen iyo sidii loo heshiiyey lagu soo noqdo annagu mar walba waxaan danaynaynaa heshiiskan danaynayn mar walba cid aan dagaalkeeda rabno oo aan rabno inaan Soomaaliya ka xoreyno waxaa ka jirta nimanka cadowga ah oo nabadiidka ayaa jirta wiilasha Soomaaliyeed ee ciidamada Soomaaliyeed meel kasta laga keenay dagaalkooda ma rabno dowladda iyo dowladda galmudug inay isku dhacaan ma rabno waxaan rabnaa in madaxda miirkooda soo noqdo madaxda dawladda dhexe ay si hufan oo fiican oo ka wanaagsan sida hadda wax ku socdaan inay inta la fadhiistaan dadkii ay la heshiiyeen ay si toos ah u heshiiyaan anigu waxaan ahaa ninkii wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo alkasta halkan kusoo dhaweey airborne kasoo dhaweey Sheikh Shaakir madaxa xukuumadda sidoo kale waxaan leeyahay oo aan halkan uga baaqayaa inay taliso aqligu taliyo inay mas-uuliyaddu taliso in dawladdu la fadhiisato maamulka galmudug ee hadda ku haray Dhuusamareeb markaana la xaliyo wax yaryaray jira waa la xalin karaa la xaliyo oo aan ognahay saddexda qodob ay u ahaayeen saldhig
isku soo wada duuba dawladda dhexe ayaa laga rabaa inay xal keento si loo dhameystiro dhismaha maamulka galmudug oo muhiim u ah doorashada 2022 si loo helo maamuladii dalka oo dhameystiran soona xulan kara xubnihii uga mid noqon lahaa baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ka kooban laba aqal intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo guud ahaan toddobaadkan aanu ku eegnay arrimaha siyaasadeed ee ka taagan galmudug. Intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo. waxaa dhageystayaal waxaad la socoteen barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay la socotiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. maalinta beri oo sabti ah waxaa dunida islaamka laga xusayaa dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam. haddaba waxaa fadliga xuska dhalashada nebiga ama mawliidka sida loo yaqaano inoo faahfaahinaya sheekh maxamed cabdi caafi oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
xafladda nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sanagaala dab ay caabudi jirta dameeyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey. nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay, waana uu weyneeyey. markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soomantaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aa dhashay. maafkaan u dhigayno iyo sababtaan u dhigaynaa waxay tahay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood. midda koowaad, markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ayaa la akhriyay oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. midda labaad, nabiga maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. midda saddexaad, nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa, siirada nabigana la baraa, dadkana waxun laga reebaa, waxaa ficana la faraa. midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan. marka qaabkaan u dhigaynaa waa sidaas. mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan, sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu tacdiimiyaan.
laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawliidka, sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mida culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka kenya.
awalan horta walaal, dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sallallahu calayhi wasallam way jecel yihiin, wayna weyneeyaan. waana arrin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo, laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha. saxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam isaguna kama dardaarminoo mawliid ha lay dhigo muuna dhihin. saxaabaduna mayna samaynin, taabiciintana mayna samaynin, kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin. marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay, xafladda iyada ah yacni sharaacada ma waafaqsana. laakiin rasuulka in la weyneeyey taa micnaheedu maaha sida ay dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin. xaasha lila, nabigu waa nagu wen yahay, waana la jecel yahay muslimiintao dhan. nafsiyo maalbana in loo huro ayaa loo baahan yahay, laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo. diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan. midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara, yacni ama wax kala iibsiga ama nolosha. midna waa cibaadaadka, wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah. al-aslu fil mucaamalaat al-xil, wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeyey mooyaane. oo markaa qofkii yidhaahda shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan, daliilkeen baa laleeyahay ku xaaraantinimeysay. laakiin cibaadaadku asalku ma banaana, cibaadadu way xidhan tahay, waa tawqiifiya, lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil. qofkii cibaada la yimaada waxaa laleeyahay cibaadada maxaa daliil u haysaa. saasay horta u kala duwan yihiin masalada dadka in sunada nabiga la baro, taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay. laakiin waqtiga goonida ah, maalmaha goonida ah loo cayimayo wey waxaan hadda ka hadlayno. tawqiidka iyo timingka yaan asal lahayn, laakiin weliba hadda nabiga sal alay wasalam iyo taariikhdiisa iyo sunnadiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay. laakiin in lagu ekeysiiyo maalmo go-an ayaan habooneyn. waa in la wadaa mar walba, bil walba la qabtaa, oo jimco walba laga hadlaa, oo maalin walba laga hadlaa.
laakiin sheekh maxamed cabdi caafi ayaa difaacaya munaasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam.
arrintaas annagu waxaan u aragnaa mudda koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ahlu tawxiida wax ka sheegno qorshana uguma jirto, laakiin waxay tahay midda kale dadka diidani waxay deliishadaan waxaa number one u ah laba arrimood. mid waxay tahay waxay yidhaahdaan nabiguma samayn si abubakarna ma samayn, middaas waxaan kale annahay dadkaasi waxa fiican waxa la dilishada indhi ugu laabtaan waxa nabigu ma sameeyin su'aal la dilishada ma ahan laakiin waxa la dilishada nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray nabiga salaatu rabbi wasalaamu alayhi waxa ka dambeeyay oo hadda aan sameeyno boq oo diinta noo ah waa boqolaal waa kumanaan waxa ka mid ah quraankaana ma qoreen xilliga nabiga salaatu rabbi wasalaamu alayhi waxa ka mid ah xadiis qoran ma jirin waxaan sarfi iyo naxway u sulfiqi xabad kama aysan jirin maantana waa diin la isticmaalo marka ma sameeyno qan weyso waxay kala isticmaalaan oo la soo dilishaa mar walba man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawrad hadiiskaas waxa weeye waa sax waa hadiis jira waa hadiis sugan laakiin ma laysa minhu weeye waxa nabigu diiday salaatu rabbi wasalaamu calayhi annaguna waxaan aaminsanahay wax kastoo la keeno ma laysa minhu ay bidco yihiin ma minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanahayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo hadii marka warku aan soo duuduubo ku soo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyay oo khilaafsan quraanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta hal bilaabmo ama xilli nabiga hal bilaabanaya hadii aysan quraanka kariimka iyo sunnada nabiga is khilaafsanayn hadii cidii diida ayaa laga raa waxay ku diidan inay keenaan
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana dhinacii heesaha sahraahay waagaaga dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heesti jahorad iyo maxamed b k.
Okurabe kachesiyo mabake kuchoksiye chamashadu barariyo wahaita janno kale okucha elado chael chale ada ye sabhi gachcha bhai inda hai guchriya digadar chi kan pakalan mase hai ani guna chale tabigat tabai inda hai guchriya digadar chikana qafelani mase hai
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuuri anigo a falastiin axmed imaa waa farsamadii jimi faaraya intaan mar kale hawada ku kulmi doono
nabadgelyo chat ba chadan wada kugu chocho chago wahad kule dahay ellan horta chire wali chanta so digin
fursada codkaago qalbigu jaxaasmiyo niyadku jiljil cadaajaha ku dayayaa.
This is VOA News. I'm Gene Randall. A destructive